Ahojte, moje meno je Janik a ja vás vítam na mojom podcaste Janik Inspiration. Dnes sa budeme zaoberať témou, ako pracovať so stresom. Povieme si nejaké rady, ako vždy vám poviem príklad zo svojho života. Tak sa pohodlne usadte a začíname. V mojom živote sa udialo veľa zmien, veľa vecí, sa otočilo na ruby a približne pred 5 rokmi som ochorel na koronovú chorobu a bola to veľká zmena, veľký šok, kedy som nemohol pokračovať vo svojom živote, ako dovtedy nebolo všetko také jednoduché, ako to bolo predtým. Stratil som veľa kamarátov, známych, avšak na druhej strane som objavil zmysel svojho života a začal som sa z neho viac tešiť. Avšak, prečo som sa rozhodol nahrať tento podcast, je, že mi pomáha sa vyrovnávať so svojimi problémami v živote a rozprávam o tom, ako sa s nimi pasujem, čo mi pomáha a naopak, s čím mám ešte problémy sa vyrovnať. A jedným z týchto problémov je stres. Rozpoviem vám krátky príbeh o tom, ako som začal prekonávať sám seba, pretože to so stresom dosť úzko súvisí. Keďže som mladý, mám rád výzvy, ale nikdy som nevedel ich uskutočniť, pretože som sa vždy bál a odkladal som si veci na neskôr. Urobím to zajtra, urobím to pozajtra. A nikdy nebol ten správny čas sa odhodlať to urobiť. Avšak keď som ochorel, povedal som si, že s tým chcem niečo spraviť, tak začal som skúšať rôzne veci a jedným z tých bola práca na svojom vnútre, pracovanie so svojimi pocitmi, pretože mal som obrovský stres zo života, veľký tlak. Určite to všetci, respektíve veľa z vás pozná, že máte vo svojom bruchu obrovské, respektíve krče, ktoré zvazujú vaše brucho. Nie je uvoľnené, nie je vláčne, pretože máte v ňom kopu pocitov, hlavne tých negatívnych. Je to ako keby ste mali v bruchu motýle, ale v tom horšom prípade je to ako kameň. Tieto pocity sú väčšinou negatívne. Je to strach, úzkosť, zlosť, hnev. Sú to častokrát veci spojené s vašou prácou, keď musíte niečo urobiť zajtra alebo pozajtra, musíte ísť na nejaké vyšetrenie, alebo sú to častokrát aj ľudské, medziľudské vzťahy, či už váš partner, partnerka, alebo rodina, známi, priatelia. Niektoré veci sa nedajú odstrániť, ako napríklad hádka, čo je krátkodobá. Ale ja sa skôr teraz chcem zamerať na to, čo sa odstrániť dá, respektíve čo sa odstrániť podarilo mne. A to je stres z vecí, ktoré som nedokázal vysloviť priamo. Veľký problém mi robilo povedať ľuďom, čo sa mi nepáči a ako by som si to predstavoval. Častokrát to boli maličkosti, lenže ak sa vám to v živote kopí, tak je to obrovská halda problémov, ktoré vás neskôr dostihnú ako taká veľká gula a hlavne vtedy, keď ste na tom psychicky slabšie, vás to prevalcuje ako veľký balvan. Vás to rozhádže, rozseká, neviete zaspať, pretože sa vám v hlave točí a stále veľké myšlienky, čo ste mali urobiť, čo máte urobiť, čo ľutujete, čo ste mohli urobiť ináč. A preto som sa rozhodol s tým niečo spraviť. Čo mi pomohlo je začať robiť veci, začať ich praktizovať, ísť do stavu, kedy sa premôžete, kedy vyskočíte zo svojho osobného priestoru a urobíte niečo, čo ste vždy chceli, ale nemali ste na to odvahu, ako sa hovorí, nemali ste na to gule. Pretože to chce odvahu a risk. Risk je ten, že nikdy neviete, ako to dopadne. Avšak je zbytočné sa nad tým pozastavovať, rozmýšľať, čo ak to, čo ak hento, pretože ono to v podstate vždy dopadne ináč, ako si v hlave predstavujete. Čo je hlavné, je sústrediť sa len na víťazstvo, len na úspech, pretože tá všetká energia musí byť nasmerovaná len jedným smerom. Ak sa sústredíte na to, čo ak zlyháte, tak tá energia sa rozdeľuje, tým pádom ten úspech stráca pravdepodobnosť, pretože tá energia je oveľa menšia. Tak preto som sa rozhodol, aby som tomu predišiel a aby som predchádzal smútku a stresu zo života, začať robiť v tom poriadok. Začal som preto napríklad cestovať. Juhovýchodná Ázia, je tam dlhý príbeh, prečo som sa rozhodol pre práve Juhovýchodnú Áziu. A jedným z krajín, do ktorej som cestoval druhýkrát, bola Kambodža. Pre mňa je to niečo nepredstaviteľné ísť tam, bolo vtedy. Pretože častokrát, ja to prirovnám ku môjmu životnému skutku, respektíve udalosti. Je to niečo, čo máte v hlave, že aké by to bolo krásne, avšak neviete si predstaviť, že by ste to dokázali. Avšak vy to v skutočnosti viete dokázať, len o tom neviete. A preto som sa rozhodol tam ísť, lebo bolo to pre mňa vzrušujúci adrenalín a zažiť niečo, čo sa mi v živote predtým nepodarilo. Vôbec som neuvažoval ani veľmi nad tým, že to proste nevidie. Išiel som za tým. Možno je to aj tým, že som mladý a častokrát ľudia v staršom veku už nemajú takú odvahu robiť niečo veľké, avšak nezáleží na tom, aké veľké to je. Záleží na tom, aké veľké to je pre vás. Pre niekoho nemusí byť cestovanie do Kambodže ten správny ťah. Môže to byť len povedanie vašej partnerke, partnerovi, že si niečo neprajete, respektíve požiadať, aby ste to robili takým spôsobom, ktorý vám vyhovuje, hlavne vám a neskôr aj vám obom, pretože ak ste šťastní, vy spokojní, tak môžete to šťastie rozdávať aj ďalej. V opačnom prípade, ak sa dejú veci, ktoré vás znervozňujú, ktoré vyvolávajú vo vás stres, nemôžete odovzdať pozitívnu energiu ďalej. A to je ten kolobeh, ktorý ináč nefunguje. No, a tým, že som odcestoval do Kambodže a tú dovolenku som si veľmi užil, samozrejme, nebolo to ľahké vybaviť všetky veci a zmanažovať to tak, aby všetko dopadlo dobre. Lenže čo mi to dalo? Dalo mi to obrovskú energiu, že dokážem niečo sám. Konečne som začal dôverovať vo svoj vnútorný hlas, respektíve vo svoju osobu. Vedel som, odtedy som vedel, že sa môžem na seba spoľahnúť. Že sa nemusím už na niekoho viazať, že dokážem veci chytiť do svojich rúk a urobiť ich tak, ako chcem ja a napriek tomu, respektíve aj vďaka tomu, budú úspešné, pretože viem, že to dokážem. Vďaka tejto skúsenosti som si začal dôverovať a vnútorný stres z nejakých ďalších skutočností, ktoré by sa mali diať, ktoré sa dejú, už je menší, pretože viem, že to dokážem a nemám o sebe pochybnosti, pretože Ak máte o sebe pochybnosti, vy veľmi ľahko viete byť ovplyvnený spoločnosťou a ľuďmi okolo vás, pretože každý to vidí zo svojho osobného pohľadu a pre niekoho váš plán sa môže zdať katastrofa a naleje do vás neistotu. Preto, ak ste silní vo svojom vnútri, dokážete tento strach a vo všeobecnosti stres si ani nepripustiť, pretože máte vo svojom vnútri pokoj. Častokrát som tento stres pociťoval vo svojom žalúdku, bruchu, kde túto chorobu mám najviac, kde moje telo je najviac postihnuté touto chorobou. Samozrejme, nejde to zo dňa na deň, je to tvrdá práca a chce to aj dobrého mentora, respektíve terapeuta, proste človeka, ktorý sa týmto veciam rozumie a vie vás správne nastaviť. Dá vám nejaké domáce úlohy, ktoré potrebujete dodržiavať v dennom režime. Pretože každý deň vytvára u vás program, ktorý budete neskôr automaticky vykonávať. Nemusia to byť cesty do Kambodže. Stačí jednoduché úlohy na začiatok, ale vedieť ich dodržiavať. Ďalej, ďalšie tipy, ktoré by som vám mohol dať, je, aby ste prekonávali samého seba v rôznych veciach. Môžu to byť dennodenné, či už komunikácia v kolektíve, vo spoločnosti, kedy vyjadrite svoj názor. Pretože ja som mal veľké problémy vyjadriť svoj názor v negatívnom slova zmysle. Keď som vedel, že s niekým v rozhovore budem nesúhlasiť, mal som veľký strach a stres vôbec vyjadriť svoj názor a nesúhlasiť s oponentom, pretože tým by som sa dostal do konfliktu a moje telo s tým si nevedelo rady, preto som vždy ustúpil a tým pádom som nikdy nevedel prezentovať seba. Pozitívne myslenie. Samozrejme, každý doktor vám povie, vyhýbajte sa stresu, pán pacient, a myslíte pozitívne. Avšak táto fráza nikomu ešte nepomohla, pretože robiť niečo, o čom nemáte ani šajnu a neviete, ako to robiť, je proste len ďalšie znervoznovanie pacienta, respektíve človeka. Čo sa pod tým, ako si to vykladám ja, je, že ako som povedal, keď sa snažíte niečo robiť, tak pozerať sa na vec, ako ju môžem zvládnuť. Nie, čo všetko môže nastať, ak tú vec nezvládnem. Proste fokusovať sa, sústrediť sa, dať do toho všetku energiu a nepripustiť si zlyhanie. A kročík po kročíku, každým úspechom budete viac stáť vo svojej mysli, budete viac dôverovať a tým pádom vás menej bude ohrozovať negatívne pocity a neistota okolia. Vytvoríte si v podstate svoju bublinu, respektíve svoju cestu, po ktorej pôjdete v pohodlí a bez nejakých väčších stresových situácií, pretože budete dôverovať vo svoje schopnosti. Riešenie príčinu stresu a nie jeho dôsledok je tiež veľmi dôležitá vec, pretože častokrát sa ľudia sústredia len to, čo sa stalo momentálne. Ale avšak sa na to pozriete z globálneho hľadiska, tak Častokrát sa tie situácie opakujú v živote znova a znova a znova, pretože máme naučené isté vzorce správania, ktoré sa nemenia. Väčšinou sa ľudia narodia v nejakej rodine, v nejakej spoločnosti, ktorá ich nejakým spôsobom formuje. Neskôr je to práca a priatelia, ktorí nás obklopujú. A vtedy sa môže stať, že proste sa naučíme tie vzorce správania od druhých ľudí, napriek tomu, že aj oni tie negatívne spôsoby života majú zaužívané a my ich potom opakujeme. A aj keby sme sa ako chceli zlepšiť, nevieme, pretože nemáme od koho, od čoho to odpozerať, respektíve navnímať, naučiť sa. Preto je výhodné, ak si chcem zmeniť tie negatívne vzorce správania, potrebujem nájsť si ľudí, ktorí sú v tom dobrí. Obklopiť sa proste známymi ľuďmi, alebo aspoň, ako som hovoril na začiatku, stretávať sa s nejakým človekom, psychológom alebo proste mentorom, ktorý nás bude navádzať tou správnou cestou a bude nás učiť odstraňovať negatívne spôsoby života a nahradzovať ich tými pozitívnymi. A potom sa pomaličky budú odstraňovať aj tie príčiny tých stresových situácií, do ktorých sa tak často dostávame. Je dobré o tom popremýšľať, čo v živote nám spôsobuje stres, ako k tomu dochádzame. A v podstate vždy sa to skladá z takých ako keby dvoch častí. Najprv, s čím mám problém a ako ho viem riešiť. Pretože ak nájdete problém, je jednoduchšie aj tomu mentorovi, tomu lekárovi vám poradiť, keďže už prídete za ním s konkrétnou vecou. Napríklad, že mám ako ja problém povedať človeku negatívnu vec a povedať mu vlastne, čo by som si prial. Častokrát to ani z jeho hľadiska nemusí byť negatívne, to len si ja takto vysvetľujem. Preto je dobré, ak táto premena začne obklopiť sa týmito ľuďmi a viac stráviť s nimi času a naopak venovať menej času veciam, ktoré pre nás nie sú užitočné a neobohacujú nás a naopak nás vzťahujú naspäť k tým negatívnym zážitkom, respektíve situáciám, ktoré nám zdravotne nerobia vôbec dobre. Je dobre v tomto smere aj požiadať o pomoc niekoho, ale zároveň aj delegovať. To znamená požiadať ľudí aj na okolo, aby nám v tejto ceste pomáhali, či už nejakými drobnými vecami, požiadať niekoho o knihu, o literatúru, ktorá sa nám môže zísť, alebo poprosiť, či s nami nepôjde niekto na seminár, ktorý je zameraný na emócie, prácu so stresom, keďže sami si nedokážeme nájsť k tomu cestu. Proste nebáť sa povedať, že áno, mám problém, chcem ho riešiť. A buď taký dobrý, pomôž mi v tom, pretože ty sa v tom vyznáš a vieš mi lepšie fundovane poradiť. Ďalej je veľmi dobrá literatúra. Existujú veľmi veľa literatúry na vzdelávanie sa. Je to lepšie ako internet, pretože na internete máte častokrát tie informácie vytrhnuté z kontextu, a kdežto v literatúre, v knihe máte tie veci pokope a môžete tak lepšie porozumieť problematike. Veľmi dobrá kniha je Eckhart Tolle Sila prítomného okamihu, kde sú tieto veci veľmi podrobne vysvetlené. A na záver, ja mám vždy rád, ak sa dajú praktické rady, čo sa týka dennodenného užívania, sú to cvičenia. Veľmi dobré sú jogové cvičenia, napríklad poloha kliešti, opačný mostík, ak máte dostatočný zdravotnú kondíciu, diamantová poloha alebo poloha sviečky. Pre menej zdatných, ktorí si nemôžu dovoliť tieto fyzické cvičenia, ale aj pre tých, ktorí sú zdatní, sú dýchové cvičenia, kedy sa nadýchnete pomaly a pomaly aj vydychujete a zároveň vo svojej mysli počítate od 1 do 10 a potom odratávate od 10 do 0 a to opakujete 5 krát až 10 krát až dovtedy, dokiaľ si neuvedomíte, že ten stres, ten vnútorný nepokoj sa rozpustil, ustal, zmizol. Ďalej je dobré uvoľňovanie emócií, keď kričíte. Pretože ako malé deti, keď nevedia rozprávať, nevedia vyjadriť to, čo chcú, tak vyjadria svoje emócie proste plačom. Kedy kričia a vyjadrujú tak svoj nesúhlas voči tomu, čo sa deje. Ja mám veľmi dobré skúsenosti, ak som sám v aute alebo niekde, kde viem, že nikoho nevystraším, že umieram, tak proste zavriem oči, navnímam ten vnútorný stres a vyjadrím to hlasným krikom. Kričím dovtedy, dokiaľ nepríde úľava. A verte, ja vám to garantujem, že do pár sekúnd sa tá úľava dostaví. Zase negatívny jav je, že ste chvíľku zachrypnutí. Ale ak kričíte často, tak ten hlas si na to zvykne. Búchanie do vankúša je taktiež celkom zaujímavé cvičenie. Môžete búchať aj do boxovacieho mechu a pritom navnímať tie emócie a vyjadriť ich vlastne tou fyzickou aktivitou. Môže to byť aj šport, plávanie, proste vychádzka. Len pri vychádzke a pri takých jemnejších aktivitách tá emócia sa nemusí tak efektívne vyplaviť. Ďalej môže to byť plač, pretože aj malé deti formou plaču, aj napríklad nežné pohlavia ženy to formou plaču vedia rýchlo prečistiť. Avšak my muži sme v tom dosť ťažkopádni a veľmi ťažko sa nás to učí znova. Ale ak však sa to vieme naučiť, tak je to veľmi efektívne. A takto ten stres rýchlejšie vyčistiť. No a na záver, hovoriť negatíva ľuďom okolo a určiť svoje hranice. Pretože mne sa častokrát stávalo, že som nepovedal ľuďom, toto si neprajem, toto už bolo príliš, buď tak dobrý, nerob to, pretože potom mám z toho stres. Častokrát proste tí ľudia to pochopia a ktorí nie, proste to budú rešpektovať. A keď to rešpektovať nebudú, tak ich proste zo svojho života odstránite. Nie vždy je to také jednoduché, ale proste je to jednoduchá rovnica, ktorá nepustí. To bolo všetko, čo som vám v dnešnom podcaste chcel povedať. Želám vám všetko dobré a skúste sa nad tým zamyslieť a aplikovať si niektoré poznatky do svojho života, pretože ak neskúšate, nerobíte zmeny. A bez zmien tá zaslúžená odmena nepríde. Toto bol podcast Janik Inspiration. A ja vás pozdravujem a prajem príjemný čas. Ahojte.
Raz, dva, tri, raz, dva, tri, nahrávam. Všetko v poriadku, príjemný dobrý deň, vám prajem.
Ahojte priatelia, poslucháči podcastu Janik Inspiration. Je mi veľkou cťou, že tu dnes môžem prijať a priamo aj pozvanie špeciálny hosť, ktorý mi častokrát pomáha sa zorientovať v mojom zamotanom živote, ktorý mi pomáha objavovať a rozpúšťať moje strachy a moje emócie. Vítam teba, Aďa, v mojom podcaste. Ahoj.
Ahoj, ďakujem pekne. Ďakujem za to, že si si vybral mňa. Že cítiš, že som zaujímavá aj pre druhých.
Aďa, ty si zo Šale, ale narodila si sa tu?
Nie, narodila som sa v Nitre, ale som tu celý život.
Kde si chodila do školky?
Zaujímavé otázky, Janík. Čakala som z iného súdka. Dobre, poďme na to takto. Čakám, kam to bude viesť. Do škôlky som chodila už tu v Šali. Celý život som tu v Šali, takže aj škôlka bola tu.
Bola si rada vo škôlke? Páčilo sa ti tam?
Dávno som sa nevrátila do toho obdobia. Aha. A teraz sa mi vynára, že na jednej strane sa mi páčilo byť s deťmi, ale na druhej strane som nemala celkom odvahu tam byť s nimi a sama na všetko. Dobrá otázka.
Preto som ti ju položil, pretože častokrát aj my v živote si neuvedomujeme, aké emócie nás prevádzajú v daných životných okamihoch. Či už je to škôlka, alebo pracovisko, alebo voľnočasové aktivity. A častokrát tými emóciami len preplávame, niekde ich pozametáme pod koberec. Ale emócie sú to, čo nás spojili a prečo aj s tebou robím tento rozhovor a prečo som v podstate ani neviem, ako k tebe prišiel, lebo sa niečomu venuješ, čo pomáha nám sa zorientovať v emóciách a taktiež tým pádom aj v našich životoch osobných, pracovných, zaľúbených, kamarátskych. Čomu sa venuješ?
V práci či v súkromí?
V práci. A v podstate aj v súkromí, lebo tvoja profesia sa prelína tak do všetkých sfér.
A to je pravda. Moja práca je mojou vášňou, pretože som sa tak rozhodla, že ja to neberiem ako prácu, ale beriem to ako hru s možnosťami tela, mysle a duše toho druhého, ale aj s možnosťami vlastnými popri tom. Moja práca je úžasná v tom, že keď pomáham druhým, tak pomáham tým veľmi aj sebe. A je to obrovská výzva. A ja práve tie výzvy milujem, preto hovorím, že je to vášeň. Pretože keď pozorujem, ako druhý človek vie rozuzliť svoje motanice a vie to urobiť v podstate sám, iba na základe mojich otázok a podnetov, tak to je neuveriteľne fascinujúce. Tak áno, rozuzlujem, rozmotávam a upriamujem druhého pozornosť na seba, nie mňa, na seba, každého na seba samého. Ako to mám vyskloňovať?
Čiže v podstate pomáhaš ľuďom, ktorí sem prídu, zorientovať sa v ich emóciách a dopomáhaš, aby si svoju cestu zefektívnili, aby sa v tom živote, v ktorom sa možno stratili, opäť našli a tie emócie sa si usporiadali, prípadne sa pozreli na to zo svojej vnútornej perspektívy.
Mm-hmm, presne tak.
Cez pohľad duše.
Áno. Jeden klient mi povedal, keď prišiel, Ada, mám pocit, že som na kruhovom objazde, ale nemá cestičky von. Nemá výjazdy. A my hľadáme výjazdy a hľadáme, keď už sú, tak ten správny. Tak toto robím ja.
No ale aby poslucháči si nemysleli, že všetko za nich sa stane v kresle oproti Adi, tak musíme ich dať na právnu mieru, Adia len od toho, aby sa po tej ceste tomu človeku išlo ľahšie. Ale všetko si musí človek urobiť sám.
No áno. Možno spoločne nájdeme tú cestu, keď ju človek nevidí, hoci je tam, ale ju nevidí, tak sa spoločne na to pozrieme a akoby tá cesta sa tak ukáže a spolu vyštartujeme. Že človek dostane návody a pomôcky tu v kresle, ako teda po tej ceste ísť, ako sa obzerať a ako ju uchopiť, aby cítil svoju silu. Ale človek už musí ísť a vykročiť sám a skúšať svoju silu.
Spomenula si, že takéto sedenie je pre teba stále veľká výzva. Určite ti to dáva pozitíva, ale aj negatíva. Môžeš nám niečo o tom prezradiť? Môžeme začať pozitívami.
Aj som chcela. každý jeden príbeh ma nesmierne posúva. Buď si počas tej práce s človekom uvedomím, kde už som ja, čo všetko mám vyriešené, ale častokrát si uvedomím, čo nemám vyriešené. Keď počas terapie niečo vo mne začne rezonovať, že to mňa začne bolieť, mňa, moje telo a moju dušu, tak viem, že ma tu čaká práca. A ani by som to nebrala, že to je negatívne, je to pre mňa výzva s tým niečo spraviť. A nesmierne ma jednotlivé príbehy posúvajú vpred. Teda tým, že si buď uvedomím, že toto už mám za sebou a som na seba pyšná, že už som niekde inde, alebo si uvedomím, že aha, tu sa vo mne niečo rozrezonovalo a pravdepodobne túto tému ešte nemám spracovanú. A teda ja osobne do nej rozhodne idem a nepustím sa jej, kým sa mi neuľaví a kým to tam nevyčistím.
Výborné. A čo sú tie negatíva, ktoré prinášajú takéto sedenia alebo práca s pacientom? Pacient alebo ako to môžeme...
Klient.
Klient, to znie lepšie. Zaťažuje ťa takáto práca s klientovými emóciami? Alebo ako pristupuješ k tomu, aby ťa to nezaťažilo po náročnom dni, týždni?
To je presne tá chvíľa, keď musí terapeut rozmýšľať nad psychohygienou. A áno, je to veľmi náročná práca, podľa mňa. A ja som sa roky učila, ako si emócie klienta nepripúšťať a netrpieť. Netrpieť s ním a neniesť, nenosiť si tie príbehy domov, lebo som mala na začiatku tendencie nad tým ešte rozmýšľať dlho a nespať kvôli tomu. A bolo to na úkor môjho života aj zdravia. Takže to, s tým som sa naozaj musela pasovať, aby som v tomto momente, keď som s človekom urobila maximum, ale neniesla si to domov, pretože som si musela uvedomovať dlho, že tá cesta je vaša, nie moja. Ja som iba na chvíľku pomocníkom. A psychohygiena terapeuta je nesmierne dôležitá. To, keď prestane pracovať a ide domov do svojho života, ako to celé uchopí, ako sám sebe pomáha, ako sa lieči, ako sa vyživuje a ako s tým narába, tak neviem, či je to negatívum. Možno zo začiatku to bolo negatívum, že ma to veľmi vyčerpávalo, pretože som ešte nepoznala mechanizmy, nikto nás neučil, ako seba vyživiť, aby sme tú prácu mohli robiť. Pretože práca so súcitom je krásna, ale veľmi náročná.
Je to tak, ako popisuješ, že aj ja mám osobnú skúsenosť vedieť sa odosobniť od ostatných, lebo častokrát sme v tej spoločnosti alebo rodine v nejakých zväzkoch poprepájaní a vedieť sa odosobniť od istých
návykov, vzorcov správania je veľmi náročné. A rozprávam z vlastnej skúsenosti, že keď som tu v tvojom kresle, všetko sa zdá byť veľmi jednoduché a v podstate tie riešenia sú povedané na hlas. Ale v momente, keď sa človek vráti domov, vie, že ak sa jeho život má zlepšiť podľa toho, čo sa stalo v horúcom kresle na terapii, musí sa o to pričiniť. A každý deň tie vzorce správania pretransformovať je obrovsky náročné, ale môžem potvrdiť, je to oslobodujúce a uvoľňujúce. A hlavne to prináša potešenie.
Mm-hmm.
Svoju prácu si Aďa začala dokumentovať. Jednou z tých je kniha Rozhovory v tichu, ktorú máme pri sebe.
Mm-hmm.
Ja som ju veľmi rád čítal znova a znova v rôznych častiach. Povedz nám niečo o tejto publikácii.
Mm-hmm. Kniha prišla tak z nenazdajky. To mám chuť povedať ako prvé, ale ako druhé hovorím, že ju písal život už dávno. Lebo kniha je iba s dokumentovaním toho, čo sme skutočne žili v mojej rodine a s mojimi deťmi. A mám dve deti. Prvý syn ma učil byť mamou. Láskavou, trpezlivou mamou a držal si svoju silu obdivuhodne, svoje hranice a svoj priestor, čomu som ja v tej dobe ešte nerozumela a urobila som veľmi veľa chýb vo výchove, ale som si to odpustila. Ale on vlastne vydlaždil cestu pre Hanku a s Hankou som už dokázala byť takou mamou, akú ona potrebuje. A prišla som na to, že všetky výchovné vzorce a všetko, čo čítame o výchove, musíme zahodiť, keď sa nám narodí dieťa. A jediné, čo je najdôležitejšie, sa na to dieťa naladiť a ho vnímať a počúvať a pozerať sa na neho srdcom a nie našimi nejakými presvedčeniami a víziami o materstve. Ale nebyť Vickyho, toho syna, tak by som toto nedokázala Hanke dopriať takú mamu, akú má. A Hanka sa narodila ako veľmi vedomé a múdre dieťa a od malička mi kladla úžasné otázky, na ktoré som veľakrát mala problém odpovedať srdcom. Ale trénovali sme to. Až prišlo k tomu, že sme sa naozaj od jej útleho detstva, keď dokázala formulovať veci a emócie, tak sme viedli veľmi hlboké rozhovory. Ale boli to rozhovory na otázky naozaj životné, o ktorých sa dospeláci rozprávajú a nie deti. A takto vznikla kniha, keď som zdokumentovala naše rozhovory s Hankou, nočné rozhovory z postele, z uspávania, z uspávacieho rituálu, kde sme rozoberali tému sebavedomie, sebaláska, komunikovať, ako fungovať vo vzťahu, ako ľúbiť seba, kde sú hranice, ako si hranice nastaviť, ako odpúšťať. A nie je to o tom, že by som si ja masírovala svoje ego maminky a psychológa, ale tá kniha je o tom, kde viac ja počúvam múdrosti svojho dieťaťa, pretože sú to múdrosti, ktoré dospelák vie použiť v živote. Vie použiť tú detskú ľahkosť a rozvahu a ochotu do všetkého ísť a nerozmýšľať zbytočne a rozhodnúť sa a svoj život ovládnuť a tešiť sa z neho a v tej knihe to cítiť.
Môžem potvrdiť, tá kniha je napísaná príjemnou hravou formou. Človek, ktorý ju číta, si tak nemusí namáhať hlavu rôznymi ťažkými terminológiami z oblasti psychológie, ale dokážu ju pochopiť aj ľudia v mladom veku, deti, ale takisto aj dospelí, ktorí nemajú o psychológii možno vôbec vedomosti. A takisto sa z tejto knihy môžu niečo naučiť, dozvedieť. Plánuješ aj niečo ďalšie, alebo je to tajomstvo?
Akorát mi prišiel nedávno mail z Čiech, alebo kniha už je aj v Čechách vydaná, v českom jazyku. A prišiel mi mail. Pani Becker, prosím vás, kedy bude druhá časť vašej knihy, pretože Hanka určite vyrástla a potrebovali sme zvládnuť obdobie puberty doma. Máme 14-ročnú dcéru a nevieme, čo s ňou. Prosíme si druhé vydanie. A bolo to krásne. Veľmi by ľudia túžili, aby prišla dvojka a je kopec námetov na to zo života s mojimi deťmi, ako zvládať pubertu a situácie a hlavne, čo teraz Hanka najviac rieši, ako zvládať vzťahy. Alebo vzťahy v triede, v kolektíve sú veľmi náročné, tak ako aj my prežívame náročne vzťahy v živote. Tie vzťahy sú proste naša najväčšia téma a už to Hanka žije. A prečo, kto, ako komunikuje, nekomunikuje, kto, čo, prečo, ako tak povedal a čo si z toho má zobrať a keď to bolí, tak čo s tým. Takže áno, dvojka by bola super. A možno raz bude. A myslím, že príde taká chvíľa, ako prišla s prvou knihou, že proste som sadla a napísala ju za mesiac. A tak možno príde dvojka, takže sadnem a napíšem ju za mesiac.
Ak by si chcela naviesť, respektíve, čo máme robiť bežní ľudia, keď chceme odporúčiť alebo zmeniť niečo vo svojom živote, vo svojich vzťahoch? Ako bežný človek má pristupovať k tomu druhému alebo ku sebe? Ako začať?
Začať od seba.
To je to najťažšie.
Ja viem. Viem to na vlastnej koži. Ale tak, ako som ti tu dnes povedala, tak to zopakujem aj teraz nahlas pre poslucháčov. To, čo je najdôležitejšie v živote, žiť so súcitom k samému sebe. A podľa mňa aj to slovo sebaláska je málo. Ja by som povedala naozaj ten súcit. Milovať seba samého so všetkým, čo mám. Proste toto som ja. A dopriať si a dávať si to, čo potrebujem. Vyživovať svoje telo, svoju dušu, žiť v láske k sebe, k slobode, dokázať povedať nie druhým, dokázať si ustrážiť hranice, dokázať svoj život naplniť tým, čo chcem. Pokiaľ toto budem robiť, tak prirodzene budeme vedieť, ako pristupovať k tým druhým.
Čo máme robiť, ak druhý pomoc odmieta?
Mám chuť ti položiť terapeutickú otázku. Proti otázku. Čo máme robiť, keď druhý pomoc odmieta? Bola moja téma. Áno, teraz by som sa okamžite odpýtala, ako to máš ty. Ale keďže to je teraz inak v rozhovore. Toto bola moja téma. Ja som sa s ňou bortila. Je veľmi ťažké prizerať sa na druhého cestu, keď vidíš, kam to speje do záhuby a teraz pomôcť alebo nepomôcť. Z vlastnej skúsenosti už okamžite viem povedať, ako to má byť, ale to naozaj vlastná skúsenosť. Môže sa stať, že keď druhému na silu skočíme do cesty a ideme mu tú cestu zvrátiť, tak mu môžeme uškodiť. To, čo je najdôležitejšie, je rešpektovať cestu druhého. Pretože druhý, keď tam aj skočíme na silu, s tým, že aha, ja viem, ako máš ísť, ako máš reagovať a ako máš žiť, tak poď, idem ti to ukázať. Nemusí byť ten človek na to pripravený. A pokiaľ ho nutíme, to je ako keby má človek na svojej ceste vyvrtnutý kotník a my vieme, vidíme víziu niečoho iného a nutíme toho človeka tou cestou ísť, tak on tým kotníkom mu môžeme iba uškodiť a môžeme mu zničiť celú nohu, keď on na to nie je pripravený. To, čo môžeme urobiť, je opýtať sa, potrebuješ moju pomoc? Chceš počuť môj názor? Ja to vidím inak. Chceš si to vypočuť? A môžeme mu ponúknuť, ako to vidíme my, ako by sme to urobili my na jeho ceste, ale druhý krok je nechať to na tom druhom a vôbec netlačiť. A hoci pôjde cestou, aká sa nám nepáči, môžeme sa len prizerať a nemôžeme urobiť nič. Pretože je to jeho cesta.
Je to zaujímavý pohľad, lebo väčšinou ľudia vnucujú ten svoj zámer alebo pohľad alebo okamžité riešenie tomu druhému, ale málo kedy sa pozrú na to zo svojho vnútra. Tak je to určitá skúška pre každého jednotlivo. Začať od seba.
Presne tak. To jediné môžeme. Začať od seba. A jediné, koho my môžeme zmeniť, sme iba my sami. Nikoho iného. Ani mu pomáhať na silu, ani ho nezmeniť, ani keď chce. Ten človek musí o to požiadať a musí to skutočne chcieť, tú zmenu. Vtedy počúva, vtedy vníma, čo hovoríme, vtedy sa možno aj posnaží to urobiť. Alebo mu môžeme niekoho odporúčiť, kto mu môže pomôcť. Ale na silu to nejde.
Na záver by som sa ťa spýtal, čo by si chcela odporúčať našim poslucháčom, alebo aká je tvoja myšlienka tohto rozhovoru, emócia?
Väčšinou, keď prídu problémy v našom živote, tak je to preto, že sa bojíme žiť svoj vlastný život. A tu je otázka, prečo sa bojíme a čo s tým môžeme spraviť. A ja odporúčam pre liečenie svojho života a svojej cesty, vždy keď máme problémy, posadiť sa do ticha a počúvať srdcom seba sa, čo vlastne chceme. Pretože keď sú problémy, tak je to len preto, že sa nechceme rozhodnúť pre samých seba, pretože si myslíme, že ublížime druhým. A sme ochotní ublížiť sebe, len aby druhí boli spokojní. Lenže potom naše telo začne trpieť a prídu choroby. Prídu aj fyzické choroby. A je to len preto, že nežijeme seba. A tak odporúčam každému za sebou chodiť v tichu, počúvať svoju dušu, svoje myšlienky a v tom tichu prídu všetky odpovede. Toto odporúčam.
Krásne povedané. Znie to tak jednoducho, ale pre niektorých to môže byť náročná cesta. Možno aj na celý život. Ja ti ďakujem, Adi, za tento krásny a úžasný rozhovor, autentický. Želám ti plno množstvo energie, aby ťa sprevádzalo pri terapiách a všetko dobré.
Janík, ja ti ďakujem za pozvanie do rozhovoru. Si veľmi inšpiratívny človek, veď ten názov tvojho podcastu nemáš len tak nadarmo. Sama pozorujem tvoju cestu, lebo som mohla byť jej súčasťou, za čo ti ďakujem. A si obrovskou inšpiráciou a výzvou a máš čo povedať svetu, pretože si sám seba vyliečil svoju veľkú záťaž v živote už len svojim odhodlaním a tým, že si nachádzal spôsoby, ako žiť v zdraví a v šťastí. A si to aj zvykneš dopriať, to šťastie. A tá cesta tvoja je veľmi inšpiratívna. Som veľmi rada, že práve s tebou robím rozhovor, pretože aj ja som sa od teba veľa naučila. Naučila som sa, že je možné všetko a že keď sa človek zahryzne a chce, tak vie robiť zázraky. A môžeš byť obrovskou inšpiráciou pre kopec ľudí. By som bola rada, keby sa ťa pýtali, ako to robíš, pretože naozaj máš čo povedať.
Ďakujem. Veľmi dobre sa počúva spätná väzba od niekoho, kto si tým prešiel spolu so mnou. Vážení poslucháči, toto bola Aďa Becker, psychologička a terapeutka. Ja sa s vami lúčim a teším sa na budúce. Ahojte.
Ahojte.